الكلمة اللي تنقل الروح. بروغرام تاع الكلمة اللي فيه البروفيسور أوليفير فريجيري بويتا وحسيب تزمينا يناليزا تيمي اللي قلتونا من القريب يبرزنتا مانويل شكلمة. Inselmu l-komun il-għawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna bħal soltu se jkollna l-professur Oliver Frigiri. Imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Is-snin 70 fl-istorja ta' Malta huma l-waqt twil meta Mintoff irrabjat u maġġel, kważi panikus, kellu jagħmel il-kontijiet mal-imoddi kollu. Forsi ma' tradizzjonijiet ta' 2000 sena sħaħ li matulhom fil-fehma tiegħu il-Maltin qatt ma setgħu jagħmlu li jridu f'pajjiżhom. L-istituzzjonaliżmu tal-kultura Maltija fisser għalih l-frizar tal-wirt tal-kavaliri li kienu jħaltu jaqsmu s-seta tal-ruħ u tal-ġisem u bnew sistema ta' poter li qudiema kulħadd kellu jbaxxi rasu, jissospendi ħsiebu, jobdi u jkompli drawwa. F'dan id-dawl għalih it-tradizzjoni kienet tfisser dlam, staġnar, ċaħda tal-prinċipji u l-għenin tat-tibdil li jfisser progress, il-proġett tal-integration. Il-proġett tal-integration ta' Malta mal-Ingilterra kellu jfisser it-twaqqieħ tal-ħitan li għal sekli sħaħ ma seta jippenetrom ebda riformatur, lanqas Napoleon innifsu, li f'ċertu sens Mintoff u s-suċessur tiegħu. Jekk dan il-proġett ma jirnexxix, ma kellux ikun hemm proġett ieħor ħlief l-indipendenza. Żewġ għażliet kontra xurxin, jew l-Ingliżi bħall-Ingliżi, jew Maltin għal rasna. Meta f'dawn is-snin kien ġi jintervistani ġurnalista Taljan fost oħrajn, kontetlu li l-ġlieda ta' Mintoff fis-sebgħinijiet kienet ma' San Pawl, ma' 2000 sena sħaħ ta' tradizzjoni. Iż-żewġ estremi, integration jew indipendenza, jidru li huma kontra xurxin. Iżda forsi mhumiex ħlief bħal lejl u nnar, it-tnejn partijiet ta' ġurnata sieħa. L-integration tfisser għarfien tal-preżent kolonjali, ta' Malta taħt l-Ingliżi, li kellu jwassal għall-ugwaljanza mal-Ingliżi. Għan-nazzjonalisti dan kien sempliċiment inaċċettabbli. Dan kollu kellu jimplika sfida mill-qiegħ lit-tradizzjoni reliġjuża u kulturali. Sfida reliġjuża, għaliex gżira tant ċkejkna bi-storja kattolika qadima kellha issa tidħol f'pajjiż kbir li qabel xejn ifisser reliġjon protestanta. Tibdil li kellu jeżżes mill-qiegħ lill-istituzzjonaliżmu Malti kollu jaqta' l-irbit ma' Ruma, iċ-ċentru tal-Kattoliċiżmu u jħabbar il-bidu ta' ġejjieni li ħadd ma seta' jobsru aktar. U sfida kulturali. Għaliex minkejja l-preżenza politika tal-Ingilterra f'Malta, minkejja t-tixrid tal-ilsin Ingliż u dħul ta' xi drawwiet Ingliżi fosthom iż-żwiġijiet imħalta, il-kultura Maltija ta' sekli sħaħ kienet laħqet ħadet xeħta li torbota mill-qrib mal-Italja, il-pajjiż li n-nazzjonalisti sa mill-bidu ħarsu lejh bħala mudell f'kollox u saħansitra bħala l-pajjiż li lill-Malta kinta l-ilsin kulturali, oli, miktub tagħha, kontra l-ilsin Malti, l-ilsin ta' nisa l-arbi li baqa ħaj għaliex kompla jkun mitkellem aktar milli miktub. Imċaħħad mid-dinja li tixraqlu iżda xorta waħda ħaj, f'saħħtu, u effiċjenti, f'kull waqt tal-ħajja. Fuq tlieta kienet toqgħod il-borma. Il-qasma kbira li kien hemm fil-pajjiż fis-snin 70 għandha l-eruq tagħha f'ħamrija fonda ħafna. Għan-nazzjonalisti, it-tradizzjoni Taljana fissret li Malta kienet preżenti fil-kontinent, la darba l-Italja miex ħlief eqreb pajjiż tagħna. It-tarf ta' kontinent li kważi miss ma' Malta. Għal żmien twil, l-Italja nazzjonalisti kienet fisser l-Ewropa, bħal tarbija li ma' omma tlaħħaq biss billi tigranfa madjula. Li l-in imbeda kien hemm l-Ingilterra, li fil-mentalità Maltija ħadet is-sura tal-oppost tal-Italja. Simplifikazzjoni li baqgħet tinħass fl-antagoniżmu li jidher fil-qasam tal-futbol, li żied meta jiltaqgħu biex jilagħbu l-Ingilterra u l-Italja. L-indipendenza minnaħa l-oħra kellha tfisser li Malta sa fl-aħħar tiddeċidi x'se tagħmel biha nifisha. U liema parti f'nofs is-seklu 20 seta' jgħid li għażla bħal din ma rridix jew li ma kellux il-koraġġ jemmen fiha. L-istoriċi jistgħu joħorġu bl-interpretazzjoni dokumentati tagħhom, waqt li ż-żewġ partiti jistgħu jkomplu jitlewmu bejnietom dwar minn minnhom ħareġ l-ewwel bl-idea. Fin-nofs, fl-arena, jibqa' dejjem il-poplu Malti, li nazzjonalist jew laburist jixtieq fuq kollox li jgħix aħjar bla ma jidħol wisq fl-irqaqat ideoloġiċi. Fil-qalba ta' kollox fis-snin 50 u 60 kien hemm l-ideoloġija li kienet qiegħda ġellet ftitel u ftanis bejniethom. Gżira żgħira ħafna f'nofs il-Mediterran bejn żewġ kontinenti bi ftitel u ftanis u maqsumin dritt dritt fit-tnejn, kważi fuq kull ħaġa li tista' tinqasam fit-tnejn. Maħna bħasoltu għanna l-professur Oliver Filġiri, nsellimlek Oliver.
Nsellimlek maħna.
Nsellimlek un ringrazzjak li għadar boħrot nisab maħna. U f'din is-silta li rajna għanna biex najtek ritratt ta' snin 70. Is-snin 70 naturalment ġew wara snin 60, ġifieri ħaġa matematika din, imma is-snin 60 għandhom timbru kbir, snin 70 jidher li fuq Malta kien hemm timbru kbir ukoll. F'dak li qed jiġri f'Malta fis-snin 70, konna qed nipparteċipaw f'dak li qed jiġri fil-Mediterran, għalmenu fir-reġjun tagħna.
Ta' mentajja panu li tazel bil-qawwa, is-snin 60, is-snin 70, għax għal-kem ġew wara xulxin, l-għom apposti, u l-qasbar xulxin, għom immensament differenti. Is-60 ma' snin ta' ħolm, ta' mistennija, ta' kwestjoni politika reliġjuża, ta' mentof kważi f'gaġġa jistenna li jkun fil-poter, ta' Borġo Olivera laħfirlu xwejjaħ għajjien, tiġab li dem ta' kisba kbira, ġab l-indipendenza, li fil-xaħat kien ħireċ u xaħat kien għadu diħel. Ora li kien waqaf f'nofs ta' triq fis-80 meta ir-Reżenja qiegħed ngħid tal-Mintof. Jiġifieri is-snin 70 huma is-snin tal-kontijiet, tar-rabja, tal-aġla, tal-veloċità, tal-kuntrasti, tal-konfronti, tal-polemika, ta' Malta li tidher anke fl-aħbar li tad-dinja.
Rridu ngħidu is-snin 70 kienu dominati wkoll minn figura ta' Mintof li kien fil-gvern ġewwa.
Ta' Mintof li kien fil-gvern fil-meta is-70 tela' fil-gvern.
Ma baqgħux jistenna jżgħid biex ngħidlek.
Jiena pruvajt f'dan ir-rakkont kif rajtu jien għax għexu. Ġifieri differentement minn kif jista' jraħ storiku bil-riga f'idu ta' riċerka oġġettiva, l-interess tiegħu differenti ħafna. Jien qed nikteb ktieb ta' xi ħadd li kien hemm. Għalija is-snin 70 huma snin li urewna li l-ħolma ta' sittinijiet kienet għaddiet, kien wasal li żmien sal l-innimatura u anke aħna bħala żgħażagħ bdejna resqin lejn l-aħħar tal-20 tagħna biex niftehmu. U allura bħalma aħna konna qed nieħdu l-istat tagħna bħala żgħażagħ il-ġenerazzjoni tiegħi għal in-nas, l-ħafna minn għadha fil-gvernu jew fl-oppożizzjoni. Aħna bħala individwi, bħala nazzjon ukoll, bħalma individwi e ukoll nazzjon, konna fil-pass li nieħdu deċiżjoni. Ma kienx issa aktar l-indipendenza, ma x'se nagħmlu biha din l-indipendenza. Kollek il-konfronti tas-sebajnijiet bejn Mintof u Borġo Olivier kienu konfronti li kważi kważi ħmew dak kollu li kien ilu jistenna li jinħema għal sekli sħaħ, jina jett darba xqalili, anki bħal mistoqsija ġurnalist Italjan, ma minn qed jiġġiet Mintof, għed l-fost l-ħajt jiġġiet ma' San Paolo. Ma tradizzjoni li kienet soda, solida, għalija pozittiva ħafna. Ħolqot il-miti, ħolqot il-realtajiet, ħolqot il-glori tal-poplu Malti, ħolqot il-tamiet, ħolqot anki il-kontrasti, ħolqot il-fanatizmi, ħolqot li nfusna, minn għardik, Malta hija sempliċement blata, deżert. Imma allura, dak li kien qed iżgħin fis-sebgħinijiet kellu storja li tista' tiftiehem anke fid-daw tar-relazzjoni tagħna bħala żgħażagħ ma' ġenituri tagħna. X'għamlu ġenituri tagħna ta' qabilna li tħaddet fuq in-nifsi għal nas. Naħseb li rajtam li kienu nies li qegħdin jistennew xi ħaġa. Dik xi ħaġa li kienu qed jistennew mis-sirietna u miedna naħfilhom, kellna niffaċċjawha, nittrattawha, nisfidawha jew niġġildula b'xi mod aħna l-ġenerazzjoni tiegħi ta' dawk li twildu fil-baby boom jew wara biex niftehmu wara l-gwerra. Allura dan il-perjodu post-indipendenza, post-koloniali, kellu bħalma kien f'diversi pajjiżi oħrajn ex-koloni Ingliżi o Franċiżi, l-aktar fl-Afrika, post kellu jkun post-indipendenza, post-koloniali, żmien ta' konfronti, żmien ta' kontijiet. U għandi kħed iżgħu jidma jiswi l-play. Issa l-qattusa kienet telqed biex niftehmu l-Ingilterra dit tidbiet bil-bogħod imot minnha, l-Ingilterra kienet qiegħda tifhem. Hemm mhux biss il-kolonji kienu jridu il-ħelsin il-libertà l-indipendenza tagħhom, imma li wkoll kellha teħles għax iż-żminijiet kienu tbidlu militarment, ekonomikament, kulturalment, mentalità globali kienet il-kolonji kellhom jispiċċaw għax ma kinux ħaġa li kellha tibqa' dejjem. Allura l-Ingilterra wkoll it-trattat l-indipendenza tal-Indja fis-47, nas kemm it-trattat l-indipendenza ta' Malta fl-64, iż-żgħir u l-kbir, it-tnejn tagħha. Pajjiż l-Ingilterra żgħir relattivament li kien jiggverna lid-dinja mhux anqas mill-ftelz sħiħ tagħha. Ftelz tad-dinja kien kolonja Ingliża. Għalhekk meta nifhmulhom it-tixrid tal-Ingliż għandna raġunijiet ovvji. Qabel ma kienu raġunijiet ekonomiċi kienu raġunijiet militari u kulturali u soċjali u politiċi, ma dak huwa diskors ieħor. Ġara li allura meta aħna bħala Maltin rajna li mintof li qed jisfida prinċipji dejjed valuri attitudnijiet konvenzjonali tradizzjonali, kellna ngħidu aħna fejn qegħdin ma' minn aħna. Jekk hux mal-Knisja ma' mintof, jekk hux mal-Knisja u ma' mintof, stax tkun soċjalista jew laburista u kattolku, stax tkun kattolku u laburista nazzjonalista, stax tkun nazzjonalista u fl-istess ħin tissimpatizza ma' ċerti valuri li kien qed jipprogramma mintof politikament u soċjalment. Malta li għandha rajja f'idea ta' skemm Malta li għandha livell ta' għejxin ħafna ħjar. Jiġifieri kienu konfronti li kellhom l-iskop qabel xejn li jħawdu ftit il-barma għax kienet b'xi mod qiegħda, kienet kważi jikkonsolidata staġnata eżatt. U aħna kellna nxaqilbu, ma kienx ngħidin fażi kalma għalija kienet anke bħala kien tifisret li nikteb ċerti rumanzi bħalma kienu l-istramp u l-ginbal romanzi tiegħi tal-ġilda tal-bliet demja u l-issu. Jiġifieri kienu iż-żminijiet ta' ċaqli ta' ħsieb, ta' mobilizzazzjoni fiżika, ta' folol li nkollu jiċċaqlu, ta' mass meetings u xnaf jien, u dan kollu kellu mbagħad jilħaq il-qafol tiegħu fit-tminijiet. Wara l-elezzjoni tal-81 u mbagħad tas-87. Imma huwa perjodu s-sebgħinijiet li l-Maltin ġelhom jiċċaqlu ftit u jiddeċidu issa huma li Malta kellha rajja f'idea għax kienet diġà saret indipendenti fl-64. Għalhekk kien imiss li wara konfront ma' l-Ingilterra, ikun konfront ma' l-Ingilterra bħala gvern ġdid mintof. U l-kwistjoni tal-bażi tat-trattat ta' difiża, trattat finanzjarju x'naf jien. Imbagħad fuq kollox il-kontijiet bejn Maltin, il-Maltin u l-Maltin. L-aħwa bejnietom kellhom bil-forsi jiddeċidu issa ma nissejhom.
Dak iż-żmien ukoll kellna il-television taljan il-ħin kollu jxandar dak li kieqet jiġri fl-Italja blandi pjombo bil-Brigate Rosse, dan taħseb li kellu influenza fuq Malta kif għandha taġixxi f'dan iż-żminijiet ta' konfront?
Naħsibx li dik il-fażi tas-sitta ta' 62, 68 u 77 ukoll, sikut ma tissemix, u ma
żewġ snin importanti.
Importanti. U ma sentin verament importanti. U jixxibħu ħafna, għax kien hemm medda ta' snin bejnietom li kienet fija takkumula anke rabja. Konfront bejn komunisti demokratiċi kristjani fl-Italja. Simili ħafna jinsu l-konfront bejn nazzjonisti laburisti f'Malta. Però il-Maltin kienu qed jiġġieldu ġlieda li kienet tagħhom stess. Kważi kważi ma kellhomx bżonn modelli barranin. Kellhom prijoritajiet differenti, kontijiet differenti, u għabbażi ta' kollox kien hemm il-klassiżmu, sens ta' klassi fil-Maltija. U allura l-Maltin ċajlbu bej nazjonalisti u laburisti kienu kimanti li kuna dijedu aħna fejn edin pala soċieta kem fil-fatt nixxibħu ma nixxibħux, kem għandna kontrasti bejniedna. Il-Knisja x'funzjoni għandha? I partit politiku hija wkoll gonzi għax tajjeb li jissemma. Bala, l-Arċisqof li kien isu politiku. Kellu jibqa' jkollu dik il-forza politika kostituzzjonali. Ir-raġuni hija storika. It-tweġiba mhix faċli. Għax minn qabel il-kavallieri Malta kellet diġà idea ta' kważi kważi teokrazija. Fej sens reliġjuż u anke sens kostituzzjonali, ġifieri ċerti liġijiet bħalma huwa t-tul ta' żwieġ ċivili fis-sebgħinijiet. Punt fl-aġenda ta' Napoleon stess 200 sena qabel. Huwa indikazzjoni li Malta kienet tnisa li laiċità waqt li ma titlifx l-identità reliġjuża li anke kulturali tagħha. Dak l-avvanz kellu jkollu prezz. U fil-fema tiegħi l-akbar prezz ħalsu l-Partit Laburista, l-aktar fiħdan jew fil-kuxjenza ta' dak il-Maltin li sabuha dilemma li jibqgħu Kattoliċi jsiru wkoll Laburisti fl-istess ħin. Dik fil-fema tiegħi bħala żagħżugħ. U mbagħad ma' żmien bħala bniedem nippruvajt nifhem dak li għext minnu jien bħala żagħżugħ fil-Furjana. Naħseb li kienet il-kriżi kbira nett. Ma kienx il-kriżi tal-istorbju, tal-konflitti, tal-inċidenti serji. Ma kienet il-kriżi ta' nies sempliċi twajbin li jixtaqgħu jkunu membri saħħ tal-Knisja u membri saħħ tal-Partit Laburista u ma setawx. Dik fil-fema tiegħi kienet l-aqba ġlieda. Żewġ partijiet mhux fuq naħaja oħra tar-ring jew tal-ground ma fil-kuxjenza tal-individu. Dik hija għalija. Rajt tagħtinex dik rajta. Tiġġarrab u jiena f'dan iktieb tajta importanza kbira ħafna apposta.
Wada me l-affarijiet li tissemma ħafna hija l-figura ta' Napoleon. Kemm importanti l-figura ta' Napoleon li ġew Malta għal tlettim u għamel bis-sena biex ngħidlek jew sentejn fl-imblok tal-Franċiżi. Kemm importanti Napoleon fl-istorja ta' Malta?
Malta hija ħaġa tal-aġab għandu l-pajjiż żgħir u li l-pass tiegħu kollu kemm hu pass ta' kontinent. Hija ħaġa meraviljuża kif meta tistudi l-istorja ta' Malta qed tistudi l-istorja tal-Ewropa f'mikrokosmu. Ma tistax tifhem l-istorja ta' Malta minn l-istorja tal-Ewropa. L-istorja tal-Ewropa tifhimha minn ta' Malta, però ta' Malta ma tistax tifhimha. L-oriġini hija sempliċi. Sa mill-bidu nett mill-Feniġi l-Kartaġiniżi naf u mbagħad l-Spanjoli l-Arab, il-Normanni, l-Kavallieri, l-Franċiżi, l-Ingliżi. Id-dinastiji l-kbar fl-aqwa tagħhom ħarsu lejn dan il-pajjiż bħala roundabout, bħala karavana, jien naf bħala kiosk, bħala razzett, bħala xi ftit, bħala blata.
Imma rriduh.
Imma rriduh bħala fortizza, bħala aircraft carrier kif qalu li darba minnhom kien l-Ingliżi. Jiġifieri jekk Napoleon kien fl-aqwa tiegħu fid-dinja, kien fl-aqwa tiegħu f'Malta eżattament dakinhar l-għada tar-Rivoluzzjoni Franċiża, mhux ċajt. Napoleon prova jiġġaqlaq lil-Malta, kważi kważi jaqbadha bi krejn minn taħt, krejn kulturali, u jispusta mill-qiegħ tas-Sud Ewropew, jew min-Nord tan-Nord Afrikan, jew miċ-ċentru tal-Mediterran u jispusta u jħodha bħalik kieku fi Franza. Napoleon rrid li jagħmel il-Malta Franċiża. Għax li tkun Franċiż kien ifisser li inti miftuħ, inti t-tifel ta' Diderot, ta' Montesquieu, ta' Voltaire, ta' Rousseau. Ta' daw li ħassiba kbar li fil-pratika l-Ewropa tagħna fil-ħsieb tajjeb tagħha hija tagħhom. Fek se fejt niżgarraw miex tagħhom fil-fema tiegħi dak huwa diskors ieħor. Imma Napoleon qal Malta tista' ssir Franċiża. Għandu jkollha lingwa Franċiża. Dan kien jġib konflitt ma' dak li ħallew il-Kavalieri li kienu eminentement Latini tas-Sud Taljani ġifieri u l-lingwa kulturali tagħna antika ħafna ħafna sekli kif taf kienet it-Taljan u mhux il-Franċiż. Kien diħel tiġa bil-mod il-mod l-Ingliż bħala lingwa tal-imperu, tal-militar, tal-ekonomija, tal-impjigi, tal-futur, tal-bażijiet, tal-pajjiż il-kbar ukoll, tal-Kanada, tal-Awstralja, tal-Indja. U Malta fi ċokan tagħha bdiet tgħid imma it-Taljan jew l-Ingliż. Il-Maltin tħaddeċ x'inhu. Din il-konfużjoni ta' ħsieb, kważi kważi din l-istullament li kellna qalb il-ġid nitkellmu fuq l-ma' lingwa tkienet tagħmel dak kellna tlieta. Minnek dar għalaqa tal-Maltin. U l-fortuna li kienu fl-istoria wkoll. Il-Maltin daw jistaqsu u dawn il-mistaqsijiet sadu xejra kulturali u anki ekonomika. U allura is-sebgħinijiet biex niġu lura huma b'xi mod wirt ta' dak li beda biex fetħna l-abtit dwaru Napoleon 200 sena qabel. U allura jfisser li Napoleon kellu aġenda Franċiża da skema aġenda applikata għal Malta. L-iżbar li għamel Napoleon naħseb jien, minn bad forsi wirtu anki minn tof, qablu forsi anki Strickland, imma Strickland jien ma niftakrux literalment, jitkellmu periodu li stajna nidbu fuq. Għasab l-agenda u l-enija ta' strikla ta' Napoleon kienet, illi jekk sa' jkollna Ewropa waħda, b'ċentru li jkun xibkien Pariġi, naturalment b'xaħat li wow parlament xi kollox, diċċentralizzazzjoni moderna vis-à-vis dak li kienu r-Rumani u ħaġa simili insomma. Kienet ħolma tajba għal Malta. Għax smitilha biex ċarqita fil-ħsieb, għandek intellettwali, ta' spinta ġdida il-ħsieb politiku li kien beda jitraw intiġa, però fuq kollox il-Maltin tagħhom sens ta' għaqda. Il-Maltin għall-ewwel darba kellhom quddiemhom partit ġdid li kien il-partit ta' barra mill-pajjiż, mhux aktar l-Imperu Ingliż li kien għadu żebda, mhux aktar il-kultura Taljana kienet qiegħda tiġi b'xi mod
warba.
Imma partit ġdid, il-partit tal-Repubblikani, tal-Liberali, tal-Demokratiċi, tax-Xtrid, ta' dak li qalu Napoleon għandu raġun, imma mhux dan il-mod kif qiegħed jiġibruħu mhux tajjeb.
Proprju għax ħadha kontra l-Knisja.
Il-mod kif ħadha kontra l-Knisja, kontra l-proprjetà tal-Maltin. Ma ninsex meta nitħadd dwar il-proprjetà tal-Knisja. Nitħadd dwar il-mużew kbir sabiħ l-isbaħ li għandha Malta tal-Maltin kollha, ġifieri il-Maltin qalu jiena nixtieq nara l-Knisja tiegħi sabiħa. Pittura, deb, fidet, arazzi, damaski, il-ġid kollu. It-turizmu Malti jiddependi mid-affarijiet biex niftehmu. It-turizmu Malti mhux biss jitterġa'. Għax għadna ma bdejniex niskopru kemm għandna jiġdu turisti lejn Malta għal proġessjonijiet li jsiru ma turistina kollha kważi. Għal knejjes verament mill-iżbaħ li għandna, għal wirt internazzjonali fihom, għal barokk f'Malta. U tant affarijiet oħrajn simili li huma wirt ta' knisja ta' ġebla. U huma kollha achievements kisbiet ta' niesna. Ta' niesna li kienu bdiewa, raja, bennejja, kostrutturi, architetti, periti, avukati, għaddima, li slignu kapaċi għatu s-solt tagħhom biex jaraw xi ħaġa li akbar mis-solt tagħhom, depożitata għal kulħadd fil-pjazza għall-Knisja. Jifieri d-dar fqira tiegħi hija kważi kważi il-biljett biex jiena neħdok tara id-dar kbira u sabiħa tiegħi li hija ċ-ċentru li hija l-misraħ li hija l-Knisja. Allura l-Maltin meta raw dan kollu qed jintmess, qalu jekk taħdilna dan kollu ma jibqa' xejn. Do or die. Il-Maltin sukra kollox. Spiċċaw biex kif nafu tilfu. Jina ktib d-dram jismu la wix ta' kif forsi tiftakar, ħadem diversi drabi, semmejtu sekwitu dan il-romanz, dan il-ktib. Għalix għalija, meta ktib t-ra wix ta' snin jinnu, kienet esperienza ġdida, kont id-donajt li ftit storja li kont naf ma kienet xej, kien naqra ħafna wahdi, fkejtu fraħt, u d-dikimtu staqsejt wahdi mat. Daw nis il-letterati, bla katekizmu fid-dijam pero jemnu, bla kodba bil-Malti pero jafu xi ħaġa. Bla sens ta' kultura Ewropea barranija, però kienu jafu li Napoleon ġew hawnhekk biex ibidlhom il-qiegħ, kienu kapaċi jgħidu le. U le jew hija l-kelma tal-ibla jew hija tal-aqli. Jien naħseb li kienet tal-aqli. Dejjem għandu wkoll anki jum stess mill-ibla biex niftehem. U allura meta qalu le, qegħdin jgħidu jivellu l-infushom. Aħna wkoll pajjiż hemmhekk turda l-indipendenza, il-ħelsien, HH Street. Il-Maltin qalu, aħna żgħar, aħna fqar, però dak li huwa tagħna huwa tagħna. Dak li territorju tagħna ma territorju tagħna. Niġġidu aħna kif ngħixu, kif naħsbu u x'nagħmlu pajjiżna. U allura Napoleon li telaq rebbieħ wara ġimgħa, spiċċa biex ikun Napoleon tellief għal żmien twil. Però, u din it-tidwira kollha tal-istorja lanqas kif ippruvajt nara jien f'dar ktieb, Napoleon kien fetaħ l-appetit biex issa jkun imiss il-politiċi Maltin biex jkomplu fit-triq tiegħu. Jisaffu, jew ibidlu, jew modifikaw dak li rid jagħmlu bil-goff u maġġen. U nimxu l-qudiem, fil-fatt l-istess skontri li kellu Napoleon ġew miruta intirtu anki minn Strickland u fuq kollox dak li interessana fi żminna minn Mentov. Illum tista' tkun l-Ewropa unita l-Unjoni Ewropea li bla ma tikkontesta tbiddel is-soċjetà b'ħeffa wis akbar milli qed nistgħu nimmaġinaw jew irridu.
Infakkarkom dan huwa l-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq Campus FM ma għandna professor Oliver Figil li qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjur li ma jinxfux, pubblikazzjoni kap Kotba Maltin. Oliver żewġ kelmiet importanti f'din silta li qrajnu mal-integration u l-indipendenza u inti semmejthom bħala l-estremi. Għaliex?
Jew bħalek jew ngħidlek. Bil-Latin jgħidu nek tekum, nek sine te vivere possum. I can live neither with you nor without you. La bik, għażma jgħidlek ma nistanix. Din id-dilemma li jmin toħi prova jimprezenta bħala dilemma ta' xaħad zaħr vis-à-vis xaħad kbir li kellhom b'xi mod jinftehmu, hija parti mill-moviment indipendentista kollu. Maċċer fil fl-qalb tiegħu fil-kapaċità tiegħu li jistenna li jittajmja, kważi war l-ġar ta' kapaċità kbira. Gonzi li kien qed jgħin anki b'xi mod il-Bolxevik biex jikseb anki aktar drittijiet u kunsens. Minn tof li kien qiegħed bl-għaġla kbira tiegħu irid jiddeċiedi malajr. Spiċċa biex imbagħad l-affarijiet ġew aktar minnu u baqa' fl-oppożizzjoni u minn Bolxevik b'kalma relattiva kbira, relattivament kbira, anki fil-livell internazzjonali, seta' jara Bolxevik lill-Malta jsir sovrana kif ħabb jsejħilgħu indipendenti mill-artixxi tad-demm dik huwa għalija mertu kbir tal-pajjiż li kien kapaċi jasal għall-promozzjonijiet kollha tal-istorja mingħajr ħafna prezzijiet għoljin. Kellna wara l-kantuniera konfronti ġodda mbagħad bejn Mintoff u Felix Adami, ma dawk nistgħu nizzethom darb'oħra fil-ktieb tiegħi trattajthom ukoll. Hawnhekk qegħdin nitħattu dwar kif Mintoff li tilef fl-elezzjoni tas-sittinijiet kienet jistenna li jitla' malajr sebgħinijiet biex ikompli il-ġrida tiegħu għall-kelma tiegħu stess ħersien, u kif Bolxevik mbagħad triumfanti u sodisfatt bil-kisba kbira tiegħu tal-indipendenza, issa kien imissu li jitlaq. U allura kellek issa ġenerazzjoni ġdida, però b'mexxej komuni li kien Mintoff. Gonzi wkoll xwejja kien qiegħed jsib il-ġemp tiegħu minn fuq il-palk, jiġifieri huwa attenjat. Il-protagonista li huwa l-istess Mintoff, però battu l-ġdid li kien diħel wissa fuq il-palk li kien Felix Adami. Hemmhekk allura jiena ngħid iva kienu l-mument li jikkontrastaw l-indipendenza u l-integration fil-moħħ tal-Malti li qal waħda nistanejx jew ma l-Ingilterra, waħda nistanejx jew ma min. Allura dawn is-sens si differenti li tajna l-kelma jien ħieles indipendenti Repubblikan u x'naf jien huma kollha fil-fema ta' varjanti tal-istess ħaġa. Jiena napartini għalja nifsi u s-sarrit nid-deċidijin. U l-għana daw l-kelmet kollha ma varjanti tal-istess ħaġa.
Grazie ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fluri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna li ringrazzjawkom li kontu magħna u nistidnukom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nar, saħħa u sliem.